Ahoj, zdraví vás podnikavé duše,
Zuzka
a Jana.
Spovídáme úspěšné lidi a taháme z nich rozumy.
Jsme v kanceláře Michaely Chytilové, která má patentovou kancelář a budeme si povídat o jejím příběhu, jak se k tomu dostala. Takže vy jste vystudovala patenty nebo jak jste se tady k této oblasti dostala?
Já jsem vystudovaný politolog se specializací na Evropskou unii a NATO. A končila jsem v roce 1998 na Univerzitě Palackého v Olomouci a chtěla jsem jít do státní správy, zajímaly mě práva dětí, psala jsem na to i diplomovou práci. Bohužel v té době byla taková situace, že se úplně nerozšiřovaly místa na ministerstvu zahraničí a na úřadu vlády a podobně, kam jsem dělala konkurzy. Takže jsem pak dělala různé věci. Dělala jsem průvodkyni v cestovním ruchu, dělala jsem vedoucí benzínky například. No a pak jsem teda odpověděla na inzerát jedné olomoucké patentové kanceláře, že hledají asistentku. A vyhrála jsem konkurs a takhle jsem přišla vlastně v roce 2001 k tomu, že jsem zjistila, že existují patentové kanceláře, že existují nějaké ochranné známky, patenty a tyhle
takže
věci.
Takže to jste třeba taky dřív nevěděla?
Nebo? Ne.
Takže když jste takhle objevila ten inzerát, tak jste si říkala, tyjo, co to je, o čem to je?
Ano, začala jsem se dívat na internet a zjistila jsem, že by to mohlo být zajímavý a zkusila jsem to a takhle jsem se k tomu před téměř 20 lety dostala.
Takže jste vlastně začala od píky jako asistentka, kde jste vypomáhala v nějaké velké kanceláři a pak byl nějaký takový ten přelom, kdy jste si řekla, že chcete si to zkusit rozjet jako pod vlastním eseročkem nebo pod živností?
No, já jsem byla vlastně v té kanceláři, jsem byla 9 let, kdy vlastně postupně jsem se z toho asistentského místa vypracovala na vedoucí tady pražské pobočky. A potom došlo vlastně k výměně generační v té firmě a s tím novým vedením jsme si úplně nerozuměli, prostě jsme nějak nenašli společnou řeč a já jsem zvažovala, co budu dělat. Přemýšlela jsem o všem možným, protože ta situace v té firmě byla taková, že mě to ani moc už nebavilo. A hledala jsem, kam jít, dokonce jsem se zajímala o nějaký franchisový koncepty a podobné věci. A pak jsem se potkala s jedním kamarádem a ten mi položil pro mě asi nejdůležitější otázku a to byla otázka, proč nejdeš dělat to, co umíš nejlíp. Nasadil mi brouka do hlavy, no a začala jsem podnikat jako OSVČ. Pronajala jsem si část kanceláře od jednoho pražského advokáta a začala jsem vlastně tohleto dělat na vlastní triko.
A jaký to bylo třeba na těch začátcích se prosadit patentama? Taková specifická oblast, si myslím, ty ochranné známky, patenty.
Určitě. Já jsem si prostě myslela, že ten přechod bude úplně hladký, že jo. Tak všecko vím, jsem v tom dobrá, lidi mě znají, jo. Takže vlastně klienti budou chodit úplně sami, že jo. Stačí jim říct, že jsem se stala samostatnou a že to teda všechno půjde. No, nešlo. Nešlo. Vlastně člověk si budoval to jméno úplně od začátku, protože mi v podstatě nedošlo, že sice všichni vědí, že jsem nějaká Chytilová, jo, ale pořád mě spojovali s tou původní firmou.
Jo, jo.
A teď najednou jsem byla sama a nevěděli, co ode mě čekat, jestli budu stejně dobrá, nebo jestli to, že jsem dobrá, nebylo daný jenom tím, že jsem měla zázemí té velké firmy, kde jsem předtím pracovala. Takže úplně jednoduchý to nebylo a taková ta začáteční euforie asi tak po půl roce prostě mi došlo, že na tom budu muset hodně tvrdě pracovat, abych se dostala zase na tu pozici, ze které jsem de facto odcházela.
A co vám tak pomohlo, jako jak říkáte, tvrdě pracovat? Co byly takový ty věci, kde jste zabrala, v jakých oblastech třeba?
Hodně mi pomohla zkušenost s multilevelu. Já jsem tak jako bokem byla v jednom nejmenovaném multilevelu a musím říct, že tahle zkušenost pro mě byla fakt dobrá, protože spoustu těch věcí, které vás v těch multilevelech učí, jak pracovat s klientama, jak si rozvrhnout čas, jak dělat nějaký time management a prostě nějaký plánování trošku dopředu, mi fakt hodně pomohlo, že jsem přes některé ty úskalí jsem trošku rychleji přeběhla. A co mi pomohlo dál potom byly různý podnikatelské akce. jak jsou podnikatelské snídaně nebo různá setkání podnikatelů, kde si vlastně vyměňujete kontakty, získáváte doporučení, nebo vás někdo doporučí právě a takhle můžete získat kontakty na nové klienty a vlastně naučíte se s těmi klienty nějakým způsobem pracovat i na té osobnější úrovni, nejenom na té pracovní, ale i vlastně udržovat kontakty s těma klientama, což je hodně důležitý, protože když je ten vztah takový i trošku osobnější, tak ta práce s tím klientem je potom mnohem jednodušší.
No a vy teďko jste vlastně pod SROčkem. Mm-hmm. Proč ten přestup na SROčko? Nějaký důvod?
Bylo to zhruba po 4 letech od toho, co jsem začala podnikat a vlastně ta agenda jako živnostníka nebo OSVČ byla už de facto skoro stejná jako v té firmě. DPHčko, zaměstnanci, tady všechny ty kontrolní hlášení, všechny ty daňové aspekty byly úplně stejný. A vzhledem k tomu, že řada mých kolegů začala taky přecházet vlastně na společnosti, tak se zdálo, že je to dobrý krok z toho propagačního hlediska, že to prostě budí určitou důvěru u těch zákazníků. Takže byl to takový nějaký přirozený vývoj, že prostě ty 4 roky jsem byla jako OSVČ a tím, jak jsme se rozrostli, tak prostě byl ten logický krok přejít na to SROčko.
To má takovou větší jako prestiž? Zdálo se mi to. Že tak možná člověk vnímá, že za tím SRO je více lidí, kdežto, když je jakoby OSVČ, tak sice může mít taky zaměstnance, ale vlastně to tam jakoby v tom názvu musí být tak jakoby vidět.
Tak nějak jsem to asi vnímala.
No a co vy všechno děláte, jestli můžete popsat teda ty vaše činnosti?
My v podstatě pomáháme klientům chránit jejich duševní vlastnictví. To duševní vlastnictví se dělí na 2 takové základní části. Jedno jsou vlastně autorská práva, což znamená, že vlastně se tím chrání třeba veškeré texty, fotografie, obrázky, loga, vzhled webových stránek, všechny tady tyhle ty vizuální a slovesné záležitosti. A pak jsou takzvaná průmyslová práva, což je ta moje úplně největší doména. A to jsou vlastně ochrana značky formou ochranné známky, ochrana designu cestou průmyslových vzorů a potom ochrana nápadů technických řešení formou patentů. Jako ve stručnosti.
Já jako vlastně, že my, když jsme na sebe nějak jako přišli, tak pro mě vlastně vůbec ten pojem ochrany známky byl takový strašně vzdálený. A myslím si, že to je takový klasický případ pro nějaký začínající podnikatele nebo malý podnikatele, že mají jako představu, že vlastně ta ochranná známka se týká jenom jako velkých nějakých firem, velkých jako projektů, že to je jako vlastně nedosažitelný, strašně složitý a drahý. A vy jste mě vlastně uvedla úplně v opak, že to tak jako není a hned vlastně si nechávám ty své projekty vlastně takhle dát tu ochrannou známku. Tak mohla byste možná takhle jako nějak jako namotivovat ty malí podnikatele, proč by to jako pro ně třeba bylo dobrý, ta ochranná známka, jak to funguje?
Tak je důležité si uvědomit, že každá značka byla kdysi malá, většinou za ní stál jeden člověk, určitě pro dámy Jimmy Choo, že jo, botičky, taky byl kdysi tím šéfcem někde v té Paříži a dneska je to prostě světový brand, stejně jako spousta jiných značek. I ten Steve Jobs měl ten Apple tamhle v té garáži, že jo, taky to byla malá značka, dneska je to světový brand. Takže je potřeba si uvědomit to, že ta značka je to, co vám zbyde poté, co vám zhoří fabrika, jak říká David Ogilvy. Mm-hmm. Citát, který miluju, protože vystihuje úplně všechno. A máme tady český příklad, pan Baťa taky vlastně odešel s tou svojí značkou a vybudoval prostě světový brand. Takže ta značka je absolutně všechno, co máte. Ten váš klient vás podle toho hledá. Odlišujete se od těch ostatních. Když máte to svý jméno, tak řeknete prostě, já nevím, Coca-Cola, každý ví, že je to prostě nějaký nápoj specifický chuti, přesně. Nemusíte o tom přemýšlet, je to prostě automatický. Takže mít tu značku dobře ochráněnou je podle mě základ, protože když vy začnete budovat nějaký brand a třeba po 5 letech se někdo ozve, že jste se mu do té značky nabourali, tak se vracíte o 5 let zpátky na startovací čáru a všecko, co jste za těch 5 let vybudovala, vlastně přišlo v ní več, protože musíte znovu budovat nějakou novou značku, nějaký nový jméno.
Takže to konkrétně, když se vezme nějaký konkrétním případu, že třeba mám nějaký projekt, třeba pojďme na podnikavý duše třeba, teď bych si neudělala tu ochranou známku na ten projekt a někdo by prostě vymyslel podobný projekt, podobným názvem mm-hmm. a on si třeba udělal ochrannou známku, mm-hmm. tak by mohl mě říct, hele, ty tady jako...
No takhle, měli byste problém. Jo, on by si udělal ochrannou známku, vám by to sice zakázat nemohlo, protože ta ochranná známka nepůsobí zpátky, ale už byste to byli dva s podobnýma názvama. Jo, a teď ten spotřebitel by tápal. Podnikavé duše nebo duše podnikání, která je to ta paní Zuzana, která je to ta správná, která tam učí ty správné postupy. Jo? Aha, já nevím, no tak a tyhle vyskakujou nahoře v těch vyhledávačích, tak ty budou asi lepší, víc je lidi hledají, tak půjdem k ním. A ono, ejhle, to bude ta konkurence, která prostě bude drahá, nebude poskytovat takové služby jako vy a poškodí vám jméno. A když budete mít tu ochrannou známku a tihle přijdou až po vás, tak vy jim v tom můžete úplně efektivně zabránit. Za prvý jim zablokujete všechny reklamy na proklik na internetu, protože ty vyhledávače už na to mají mechanismy, jak to udělat. Samozřejmě po nich můžete chtít, aby toho okamžitě nechali, všechno změnili. Když to neudělají dobrovolně, můžete s tím jít efektivně k soudu. Je to rychlejší, efektivnější, než třeba jenom spor o obchodní jméno v rámci prostě nekalé soutěže.
No a potom prakticky, takže já zjistím, budu mít ochrannou známku na podnikavé duše a teď zjistím teda, že někdo začíná používat podobný název, podobný projekt, tak jaký je ten krok jakoby praktický, co já se můžu brát?
V první chvíli jim to prostě řekněte. Nějakým způsobem, buď si najměte advokáta, patentového zástupce, který to udělá na vysoké odborné úrovni, anebo alespoň prostě jim pošlete, hele, vážený pane Nováku, já jsem zjistila, že podnikáte tady pod tímhle názvem, ten název je stejný nebo podobný jako moje ochranná známka a já si nepřeju, abyste se takhle prezentoval, takže já vám dávám tyto možnosti, buď mu řeknete, ať to do nějaké doby nechá zaniknout a vy po něm nic nebudete chtít, nebo prostě budete chtít nějaký náklady na právní zastoupení, nebo budete chtít nějaké plnění, protože to rozjel ve velkým a bere vám nějaký klienty. A říká se tomu vytýkací dopis. Jo, prostě sdělit mu, že se něčeho dopouští, aby to vůbec věděl. A on buď zareaguje kladně a dohodnete se na tom, co vy chcete, anebo nezareaguje, no a pak ho musíte teda zažalovat pro porušení práv s ochranní známky.
A je to nějaký jako soud nějaký?
Je tady jeden konkrétní soud, který se tímhletím zabývá, je to Městský soud na Praze 1. Ten je přímo specializovaný pro celou republiku.
Je vyloženě tady ten soud určený tady na tuhle.
Ano, to je specializovaný soud.
Oblast.
To znamená, nejdete k soudci, který o ochranných známkách slyší poprvé, ale jdete ke specializovanému soudci, který se zabývá jenom touhletou oblastí a přesně ví, o čem je řeč.
A nějaký takový kuriózní případ, nebo co vás tak jako napadne, co jste řešili třeba s klienty?
Tak já moc o svých věcech mluvit nemůžu, protože jsme samozřejmě vázaní mlčenlivostí. A co byly soudy, bylo třeba Valašské království, že se soudili vlastně dva subjekty o to, komu ten projekt náleží. Nakonec teda skončil trošku neslavně. Jo. Ale je takových sporů je hodně. Apetito bylo taky hodně. Apetita byly vlastně taky docela velký známý spor. Dá se to dohledat na internetu. Ale pak jsou i běžný spory, kdy se prostě třeba firmy snaží připodobnit jenom k těm značkám. Není to vyloženě nějaký záměr, je to spíš možná nevědomost, že si myslí, že když máte Marlboro a dáte Marsboro, tak že jste někde jinde. Ale ono to zní vtipně třeba, jo, ale už to tak úplně vtipný není z pohledu toho vlastníka té ochranné známky, protože právě ta ochranná známka má sílu v tom, že i když tam prohodíte písmenka, nebo tam zdvojíte písmenka, nebo to slovo třeba rozdělíte na dvě, když to jde, tak pořád jste nabouraný v té ochranné známce a ten, komu jste se do té známky nabourala, se může bránit efektivně. Jo, jste mi říkala krásný příklad mascarpone a maska sporné.
Mascarpone.
Jo. Jo, to je krásný příklad. Ono to zní strašně vtipně, je to krásný, ale ten, kdo by měl tu ochrannou známku mascarpone, tak by mohl efektivně zakročit, protože opravdu je to výslovnostně velmi podobný a stačí právě podobnost buď ve výslovnosti, nebo v tom, jak to vypadá. A nebo ve významu taky. Jo, můžete mít třeba příklad Marlenka a Mařenka pro cukroví, jo, ten známý medovník. A ta Mařenka je taky pro cukroví a tam je to hodně podobný významovně, jo. Že jo, oboje jsou to Marie v určitém směru, takže ta Marlen, Marie, Mařenka, hodně podobný a právě nebylo povoleno, aby byla Mařenka ochranná známka pro cukroví, protože existuje ta Marlenka. Hmm.
A když chce člověk si zjistit, jestli teda ten jeho podobný název není už nějaká ochranná známka, jak to může zjistit?
Dá se to zjistit velice efektivně. Existují databáze ochranných známek, vždycky pro to dané území to spravuje jeden úřad, je to většinou úřad průmyslového vlastnictví, třeba v Česku se přesně takhle jmenuje. Má webové stránky www.upv.cz jako úřad průmyslového vlastnictví.cz a na těch stránkách jsou, má veřejně přístupné databáze. Jo. Tam si vyberete databázi ochranných známek, zadáte si tam ten název a buď vám něco vypadne, anebo nevypadne. Když vám něco vypadne, tak si každou tu známku můžete otevřít a podívat se, pro jaký obor je zapsaná. Protože můžou existovat dvě stejné značky. Příkladem je třeba Tatra, kdy je Tatra pro auta a Tatra pro mléčné výrobky. A můžou existovat vedle sebe proto, protože se má za to, že ten spotřebitel si je nemůže splíst. Když si jdete koupit máslo, tak nečekáte, že v tom regále budete mít poukázku na auto, anebo v té automobilce, že dostanete kostičku másla nebo krabici s mlíkem.
Jo.
Takže z toho důvodu můžou existovat. Proto je potřeba se vždycky do každé té známky podívat, jestli je zapsaná v tom oboru, ve kterým vy podnikáte. To znamená, když vy budete mít třeba podnikatelské poradenství a někdo bude mít, poradenství pro opravu aut, tak už je to něco, jiného a mohly by ty značky vedle sebe existovat.
My ještě tady vlastně tu oblast zpracujeme spolu do té naší členské sekce, začínáme podnikat. Možná bychom tam natočili nějaký tutoriál, vlastně jak se pohybovat tady v tom jejich přihlašovacím nějakým, nebo jak se tomu říká, do té databáze.
Ano, ano.
Možná ještě zpátky k tomu vašemu podnikatelskému příběhu. Kdybyste teda třeba teďka mohla poradit nějakým začínajícím podnikatelům, čeho se třeba vyvarovat, nebo nějaký tipy vaše z těch vašich zkušeností? Co byste třeba udělala jinak?
Co bych udělala jinak? Určitě bych si udělala finanční rezervu alespoň na rok. To byla jedna z velkých chyb, které jsem udělala, že jsem si prostě myslela, že ty finance budou prostě chodit průběžně a neměla jsem dostatečnou rezervu a musela jsem si požádat o úvěr u banky, který splácím vlastně a ten dluh vás prostě nějakým způsobem limituje. Takže když chci podnikat, tak mít i nějakou finanční rezervu minimálně na ten rok, abych prostě v případě, že nastane nějaký výpadek, jakože ty výpadky nastávají.
Jasně, jo? Protože to je takový
je to cyklický dolů, a já už to mám vypozorovaný, kdy vím, že prostě ty zakázky chodí málo. A v každém oboru to bude podobně, že jsou silnější období, slabší období podle toho, na co se zaměřujete. Že jo, v tom vašem poradenství třeba určitě po novém roce bude velký boom, všichni si dávají ty předsevzetí. Že jo, u nás třeba po novém roce je to úplně mrtvý, protože všichni počítají daně.
Jo,
všechno utratili do konce roku a teď všichni počítají, kolik budou muset zaplatit tomu berňáku, takže jako neutrácejí. Stejně tak jako o prázdninách máme taky propad, protože jsou všichni na dovolený a nikdo se o to nestará.
Že s tím je potřeba prostě počítat.
Je s tím potřeba počítat, takže mít finanční rezervu a co dalšího asi poradit je opravdu si zkusit najít to, co je moje silná stránka, v čem jsem dobrá, a co můžu teda poskytnout dál. Nesnažit se za každou cenu asi hledat úplně 100% díru na trhu, což je samozřejmě to nejlepší, když najdu díru na trhu, jak je to pecka. Ale ne možná za každou cenu, ale fakt si zvážit ty svoje silné stránky, jestliže jsem dobrá prostě v propojování lidí, tak se zaměřím na nějaký podnikatelské aktivity. Jestli jsem dobrá v právu, tak půjdu dělat do advokacie. Jestliže jsem dobrá prostě ve vyšívání, tak prostě budu poskytovat služby v této oblasti. Jasně. A vyhnat to prostě kvalitativně co nejvýš.
Jo.
A hlavně vzdělávat se v té oblasti a držet trend, který jde. A co možná, a to jsem já třeba osobně udělala a s lidmi, se kterými se stýkám, tak mi to potvrdili. Hned na začátku si určit, co budu dělat já a co svěřím odborníkům, i když za to musím zaplatit, protože ve svém důsledku mě to vyjde levnějc, než když se v tom budu šolichat sama.
Jo.
Jo, já jsem třeba od začátku měla daňovýho poradce, měla jsem právníka, který se mi staral o všechny smlouvy, byť sama mám právní vzdělání nějaký dodatečný, ale prostě jsou věci, které na který ten advokát takhle koukne, řekne, ježiš, tady máš prostě nesmysl, tohle, na tohle si dej pozor, tohle by se mohlo obrátit proti tobě, zaplatím mu 2-3 tisíce a vím, že jsem v klidu.
A vy byste v tom ležela a hledala to a třeba to ani nenašla, že jo?
No za prvý a za druhý ten čas, který bych s tím strávila, můžu věnovat buď nějakému sebevzdělávání, anebo klientům, který mi vlastně vydělávají peníze.
Jasně.
Jo, to samo s tím účetnictvím. Určitě je potřeba mít nějaký základní přehled. Ale nebudu přemýšlet o tom, do které kolonky daňového přiznání co patří a jak, kam to mám zaúčtovat, jestli je to nalevo, napravo, kam,
Študovat proč. To prostě, když ta účetní jako to zná, jo, nebo daňový poradce a dáme mu podklady.
A dneska, když je různá robotizace tady těch věcí, tak se spousta dá zautomatizovat, že vlastně ani nezaplatíte tolik, že vlastně si můžou stáhnout vaše výpisy z banky, můžete dělat online faktury, kde vlastně se jim to rovnou načítá do systému, tím pádem vlastně nemusíte platit za tu ruční práci, ale platíte jenom za tu odbornou, takže tím pádem se ty ceny i dají docela stáhnout. Takže bych doporučila asi to zvážit, co nechat odborníkům a s čím se trápit sama.
I přesto, že prostě těch peněz na začátku není moc, tak
se to
rozhodně vyplatí. To je taky i moje zkušenost. Tak já vám moc děkuju a my se teď vrhneme na tu odbornou část. Už se moc těším.
Taky.
Jestli máte ještě chvilku, tak mrkněte na náš web podnikavéduše.cz.
Najdete tam 12 nadupaných online kurzů, třeba o tom, jak si vytvořit web,
jak se propagovat na sociálních sítích,
jak budovat tým spolupracovníků,
kde na všechno vzít peníze
a tak dále a tak dále.
Program s námi tvořilo přes 30 odborníků, se kterými můžete diskutovat na facebookové skupině Komunita podnikavých duší.
Tak naslyšenou nebo naviděnou.
Čau.